Takže já bych chtěl pokračovat v tom tématu, o kterém jsem hovořil minule. Možná někteří tady nebyli, tak se nebojte, vůbec nic se neděje, protože ta témata, o kterých jsem hovořil, v podstatě na sebe nenavazují přímo, takže i pro vás to bude aktuální téma, téma, které s tím minulým tématem samozřejmě souvisí, ale ne tolik, abychom ztratili přehled, o čem se hovořilo a tak dále. Chtěl bych na počátek přečíst znovu dva verše z Božího slova, která jsem použil i minule. Je to z 2. listu Korinským 13. kapitola 7. verš a potom Filipským 1. kapitola 10. verš. Takže 2. list Korinským 13. kapitola 7. verš nejprve a tam si čteme. Modlíme se k Bohu, abyste neudělali nic zlého. Nejde nám o to, aby se ukázalo, jak my jsme obstáli, ale abyste vyčinili to, co je správné, i kdybychom my neobstáli. Druhý verš je z Filipským 1. kapitoly 10. verš 1.10, Filipským 1.10. A tam Pavel píše, modlí se za Filipské a říká, že si moc přeje, abyste rozpoznali, na čem záleží a byli ryzí a bezúhoní pro den Kristův. Hovořil jsem, nebo Pavel tady mluvil o tom, že si přeje, aby v Boží církvi byli lidé, kteří berou věci vážně, kteří nedělají nic zlého, tedy to, co se Pánu Bohu nelíbí, a taky, aby obstáli v každé situaci, ve které člověk může vůbec být, a také, aby rozpoznali, co je v životě důležité, na čem opravdu záleží, za čím stojí za to jít a aby byli ryzí a bezúhoní. Já jsem tehdy to slovo nazval, nebo to zamýšlení, nešvary v křesťanském životě. Neboli takové některé věci, které často bývají pochybné, které nás odvádějí od té správné cesty za Pánem, abychom mohli jít tou přímou cestou. Minule jsem tedy zmínil alespoň 3 body, které se tím zabývají a dneska budu pokračovat. Jedna z důležitých věcí, kterou si myslím je důležité probrat ve svém srdci a vědět ve svém životě, rozpoznání toho, jaký vztah mám s Bohem. Často o tom hovoříme, mnohokrát jsem o tom hovořil i já, ale myslím si, že je to jedna z věcí, která je pořád aktuální a na které hodně záleží. Jaký vztah mám s Bohem? Mohou existovat 2 takové věci nebo 2 takové možnosti. Ta jedna z nich je, že člověk žije ten život s Bohem tak nějak, jako by Pán Bůh byl vzdálený. Nebo jako by Pán Bůh byl součástí nějakých myšlenek, které mám v hlavě. Jako by Pán Bůh, kterému věříme, byl součástí našich pocitů, které my míváme. Jako by Bůh byl závislý na té situaci, ve které my se nacházíme. Bůh situace. Když se mi daří, Pán Bůh je se mnou. Když se mi nedaří, tak ten dobrý Pán Bůh se mnou není. Je to Bůh situace, situační Bůh. Je to prostě dáno jenom podle toho, co prožíváme, v čem se zrovna nacházíme. Tak podle toho my hodnotíme, podle svých pocitů, jaký Bůh je. Bůh se k tomu nikdy nesníží. Bůh nikdy nebude součástí našich pocitů. Bůh nikdy nebude součástí našich představ. Opravdový Bůh nebude nikdy součástí našich zkušeností. A chci to říct, abych a zdůraznit, protože je to veliký nešvar, který právě se dostává do našich životů, že Pán Bůh se nám stává Bohem, kterého jsme si sami vymysleli. Takový Bůh není Bohem. Bůh je skutečný, Bůh je reálný. A chci říci, že častokrát i jinde, než jsou naše představy o něm. Takže doufám, že mi rozumíte, co chci říct. Tenhle problém se dá jinak nazvat jako nábožnost. Náboženský způsob života. Ano, někde chodím. Ano, já o Pánu Bohu mluvím. Ano, já někdy něco s ním prožívám. Já mám o něm nějaké představy. Ale toto všechno, co mohu mít, nějaké relikvie náboženské, nějaký zvyk, který jsem si zažil, takové to sezení, takové to modlení, takové to, co je mým zvykem prostě dělat v životě s Bohem, ještě neznamená, že toto je Bůh. Moje zvyky, náboženské úkony nemohou být Bohem. Tím cílem, ano, může být Bůh té modlitby, ale já se nemodlím pro modlitbu. Já přece nechodím do církve pro chození do církve. Já přece nečtu Biblii pro čtení Bible. Rozumíte, co chci říct? Jak to jde dál? Že to Bůh přesahuje tady tyto věci a zastřešuje je. Je to tak maličké zase, kdy je to taková malinká plocha, kdy my můžeme být v pravdě a malinká plocha, kdy trošku odbočíme z té cestičky a už jsme úplně někde jinde. V tom, co Pán Ježíš třeba káral. A všichni to dobře známe, pokud známe farizeje. A pokud jsme o nich něco četli, tak to bylo přesně to, o čem Pán Ježíš hovořil a co jim také často vytýkal. Ten nešvar. Vy znáte písma, jim říká. Dobře, tak to tam čtěte. Ale ta písma svědčí o mně a vy nechcete přijít ke mně, abyste měli život. Protože ta písma samotná nemohla být cíl. Jejich cílem bylo, proč tu Bibli ve svém životě. Dáváte si tu otázku vůbec? Dáváme si tu otázku vůbec, když přicházíme k Bibli a čteme si ji? Nebo všimněte si, jak maličko stačí mně, já to mluvím za sebe, že tu Bibli prostě jako, že ji čtu, abych ji četl. Snad jako každou knihu si říkám. Prostě, abych se něco dozvěděl. Abych si tam něco přečetl. Protože mě učili, že je dobré si číst. A je dobré si číst Bibli. Ale jakmile se ztratí ten pohled, že toto je slovo, které ke mně hovoří živý Bůh, který chce mluvit do mého života, který chce prozkoumat můj život, který chce probrat se mnou něco v mém osobním životě právě teď, právě tam, kde bydlím, právě v té situaci, ve které se nacházím, právě v té práci, kterou konám, pak se mi ztratilo něco, co je správné. To, co si psal, co tady psal vlastně Pavel a přál si, abyste rozpoznali, na čem záleží v tom životě. Abyste neudělali nic zlého. Abyste obstáli a činili to, co je správné. A chci říct, že v konečném důsledku, pokud my ztratíme cíl, ten pravý motiv, kterým je živý Bůh, pak nám tyto relikvie, všechno se stává pouhou povrchností. Dokonce se nám to může stát Bohem, že jsme v tom tak pilní, že čteme pořádně písmo. My se pořádně modlíme. My pořádně chodíme na akce. Ale cílem naším je upřít zrak a pohled na Ježíše, na živého Boha. A jestli on se mi ztratí, jestli svátosti, zvyk, práce nahradí živý vztah s Otcem, pak je to něco, o čem Pán Ježíš říkal, varujte se kvasu farizeů. Maličké věci, kterou dáme někde a ono to roste. Včera se mě Nat ptal, protože se rozhodl, že si bude číst nový zákon znova a říká mi, přeskočil jsem podobenství, tati. Já říkám, proč? Vždyť to je tak dobré. Já tomu nerozumím. Já tomu prostě nerozumím, tak jsem to přeskočil a budu číst dál. On tam něco jako o kvásu a jaký kvás pořád a o čem to, já vůbec prostě tomu nerozumím. A pšenice, koukol a co to vůbec je. Tak já jsem se toho chytl, že to prostě všechno jde vysvětlit, já ti to vysvětlím. Se díval, že zase budu vysvětlovat asi na dlouho. Ale potom, jako říkám, já ti to krátce jenom vysvětlím, tak potom přišel a tak chvilku naslouchal a řekl jsem mu o tom kvasu. Víš, jak mamka dělá buchtu, ne? A říká, jo, asi jo. A říká ti někdy, jdeš koupit droždí, ne? No jo, takové tu kostičku. No, vidíš, tak to je ten kvásek, to droždí. Teď tam máš trochu mouky, tam se to hodí, v termomixu se to promíchá. No a potom to prostě najednou viděl si, kolik toho těsta tam dole je. No málo, No vidíš, a když tam dáš malinký kousíček, maminka ukrojí, dá to dovnitř, tak najednou po nějakých, já nevím, půl hodině, podle toho, jak se daří, jak je teplo, najednou vidíš, jak to kypě z toho hrnce, jak to prostě nakypí, jak je to veliké a jde to ven. Říká, no. Říká, no a Pán Ježíš mluví o těch stejných principech, že prostě je maličká věc, která může udělat něco velkého, že to prostě roste. A že to je tak stejné s Božím královstvím, že prostě stačí malá věc, kterou bereš vážně a ona v tobě časem vypůsobí něco velkého, vyroste to a roste to v tobě. Aha, je to o kvásku. Opravdu mnohdy nerozumí lidé. A my potřebujeme toto tak jednoduše vysvětlit ze života. Pán Ježíš mluvil o věcech, o kvásu, které bylo běžně tehdy známé, ale někdy to ani našim dětem už nedochází, jak to vlastně funguje. A je třeba o tom hovořit, je třeba je vzít třeba i ven a ty principy vysvětlovat, koukol, obilí, že a tak dále. To se nám stává v poslední době už jakoby vzácnosti, protože žijeme v tom světě těch počítačů a venku nevidí tady tyhle ty věci tak běžně a tak často. Já se vracím k tomu tématu, proč o tom hovořím. Pán Ježíš řekl, varujte se kvasu farizeů. Maličká věc stačí, jak se dostane dovnitř, do toho života, který je opravdový, nabobtná to a je to v nás. A jsme tím prostě nějakým způsobem spoutáni, poddáni něčím, co jsme potom litujeme, co vlastně není správné. Je to něco, co přináší spíše smrt než život. Je to život, který je opravdu velmi, velmi náročný a velmi únavný. My potřebujeme se podívat nahoru, potřebujeme pohlednout nahoru, odkud nám přichází spása. V jednom žalmu je krásný žalm, který říká, pozvedám své oči k horám, odkud mi přijde pomoc. A teď říká tu pomoc, přichází mi ze čtení, přichází mi čistě jenom z úkonu, které konám. Říká, ne, pomoc mi přichází od Hospodina, který učinil nebesa i zemi. V nic jiného nakonec doufat nejde. Ta pomoc přichází skutečně od něj. A jakýkoliv úkon, který jsme si vzali jako cíl, nám může být velkým problémem a přivést nás k tomu, že nás jednoduše, teď to řeknu jednoduše, ten život s Bohem nebaví. Že prostě lidé jsou zklamaní. Že lidé prostě doufají ve věci, které najdou jakoby všude jinde ty principy. Něco číst, něco dělat, něco takového prostě běžného dělat. Život je život s živým Bohem. Už jsem tady mnohokrát říkal, když jsem chodil kdysi do křesťanských sborů, byl jsem nadšený, že jsem poznal Pána Ježíše, ale časem jsme poslouchali jenom výklady z Bible. Časem se mi to stalo strašně, mluvím o sobě, o svém osobním životě, všechno tak prázdné. Já jsem prostě toužil po živém Bohu, já jsem si četl ty příběhy v Biblii, ale já jsem to prostě neprožíval. Já jsem nikde necítil nebo neprožíval živého Boha, já jsem ho neviděl. Mně se staly ty věci takovým prostě zvykem, že se chodí, že se o tom mluví, že se o Bohu nějakým způsobem uvažuje, že každý máme o něm nějakou představu. A já jsem si tehdy položil otázku, ale jak ho vidím já? Kde je ten živý Bůh pro mě? A když jsem byl upřímný k sobě, tak jsem viděl, že jsem naprosto prázdný. A proto jsem začal jezdit na motorce ven, pryč, za město. A když mi bylo ani 16, tak jsem prostě jezdil za město a modlil jsem se, hledal jsem Boha, že chci najít živého Boha. A žiznil jsem, já jsem prostě tam brečel, já jsem ho hledal, já jsem chtěl ho najít znovu. A já jsem ho nenacházel v tom čtení, já jsem ho nenacházel v těch výkladech a mě to strašně zlobilo. A byl jsem z toho hodně smutný. Až do té chvíle, než jsem poznal, že Bůh živý se mi dal poznat nějak osobně. Já jsem ho mohl prostě se s ním setkat. Najednou všechny věci měly smysl. Najednou jsem prožil, co to je být naplněný Duchem Svatým. Že to je to velké tajemství. Že Bůh je živý. Že Bůh je přítomný svým duchem. A že to není prázdné. Pak i to čtení je radostí. Pak i ta modlitba je radostí. Pak je to všechno radostí, protože vím, s kým mluvím. Vím, kdo ke mně mluví, když si čtu Bibli. Vím, s kým jsem, jaký je Bůh. A to je to poselství, které chci dnes předat, že Pán Bůh je živý. A abychom znovu mohli prožívat živého Pána. a mohli po něm žíznit. To důležité je to žíznění. Pokud není žízeň, tak prostě se nenapijeme. To je prostě prázdné. Nic prostě nebude, budeme, já nevím, v takovém stavu, kdy to tak zůstane. Žízněme po něm a dejme znovu takovou možnost mít vztah s otcem jako syn. To je ten vztah, o kterém mluvil Pán Ježíš. To je to, co fascinovalo a provokovalo farizeje, když on nazýval Boha svým otcem. Všimněte si toho, co jim vadilo. Že prostě ty nazýváš prostě Boha svým otcem a proto ho chtěli kamenovat, že on je jeho syn, že takový vztah přece není možný pro člověka. Tohle nemůže být Mesiáš. Mesiáš přece nemůže takhle mluvit. To musí být nějak jinak, nějak vznešeněji. Ale on se modlil, někde klekl a říkal, otče, modlete se, otče. A ta modlitba začíná, kterou nás učil otče. Všimněte si, je to základ všeho. Když se modlíte, říkejte otče. Nejenom, abychom to říkali, ale tím myslel, zároveň daleko hlouběji šel. Mějte vztah se svým Bohem, jako se svým otcem, někým blízkým, někým živým, s kým mluvíš. Takže to je první věc, kterou si myslím, je důležité, abychom znovu obnovili a pracovali na ní, žíznili po Bohu a toužili po něm znovu se s ním setkat. Chceš to? Chci to já. Chceme to společně? Pak pojďme a projevme Bohu tu žízeň. Podívejme se reálně na svůj život, v čem jsme. Jestli tam není trochu té prázdnoty, jestli tam není trochu těch relikví, jestli tam není trochu tady toho, že mě toto nějak je to prázdné, jako by nebaví v uvozovkách. Tím neříkám, že nás věci budou bavit, už jsem o tom mluvil minule. Ale že prostě najednou se něco vytrácí. Druhá důležitá věc, o které chci mluvit, je rozdíl mezi tím, co my říkáme, čemu věříme, a pak rozdíl v tom, co skutečně žijeme. Jednoduše řečeno víra a skutky, které řešil Jakub i Pavel. Jak to vlastně v tom našem životě je. Čtu teď takové i příběhy o lidech, kteří měli různé poruchy v mozku a řeknu vám jeden takový zajímavý příběh, na kterém budu ilustrovat to, co chci říct o tom rozdílu víra a skutky, jak nám to někdy může chybět. Jedna žena, 62 letá, měla takový zvláštní stav, kdy se zdálo, že je všechno v pořádku. Prvně sestry dostala se do takového ústavu, sestry obsluhovaly, starali se o ní, všechno bylo dobré. No a ona jednoho dne začala ale těm sestrám říkat, že dostává malé porce. Oni nechápali, jako co se děje, byla někdy trochu roztržitá, pravda, ale nechápali, proč si stěžuje na malé porce. Dávali na talíř prostě pořádnou porci, normální porci jídla. No a ona dostala tedy tu porci a ty sestry najednou viděly, že ona vždy snědla pouze pravou stranu talíře. Levou nechala být. Potom si všimli, že když si dělala make-up v těchto letech, tak se malovala nějakým způsobem, se o sebe starala, pečovala. A ona, když se viděla v zrcadle, tak ona vlastně si namalovala jenom pravou část obličeje. Levou vlastně úplně ignorovala. Když prostě nějakým způsobem se měla oblékat, tak opravdu se oblékla jenom do poloviny. To znamená pravou ruku svetr a levou nohu kalhoty třeba, nebo nějaké tepláky. Prostě jenom jednu stranu. Potom tedy už bylo celkem jasné, když třeba i malovala, kreslila, tak nakreslila jenom polovinu obrázku. Je to porucha v mozku, o tom teď nebudu vykládat jaká, ale tito lidé prostě přestali vnímat polovinu světa kolem nich. Naprosto to vypouštějí. A nevysvětlíte jim to. Ta druhá půlka prostě neexistuje pro ně. A ona nedokáže to vnímat. Nedokáže prostě vidět ten svět naprosto celý, není to zrakem, je to prostě věc vnímání a nedokáže vnímat prostě polovinu světa. Proto tedy snědla jenom půl talíře a měla hlad, protože to byla jenom poloviční porce. A já jsem si u toho uvědomil, jestli někdy to není v našem životě podobně, že my ignorujeme půlku důležitého světa, který je kolem nás, a to je svět skutků. Svět naplnění toho, čemu věřím. Úplně to necháváme být. Vezmeme půl talíře, sníme půlku. My si čteme, my můžeme něco vědět, my o Bohu můžeme mít vědomosti. My můžeme mít vědomosti o křesťanském životě. Ale druhá půlka talíře, to znamená, jak to naplňuješ v reálném životě, nám naprosto unikne. Jako by to neexistovalo. Jako by existovala jenom polovina prostě toho života s Bohem. Ale všimněte si, o čem Ježíš od počátku hovořil. Jednak Jakub říká, i ďábel věří. To je v pořádku. I on věří, že Bůh je. I on ví mnoho věcí o tom, co jako by mělo být a není. On ty věci ví, on ty věci zná, on dokonce cituje písmo a my to víme. On to zná. Ale je to všechno? Tam je ta druhá část, jestli to žiju tak, jak si Bůh přeje. Jestli jsem reálně nastoupil tu cestu života s Bohem, který je v té pravdě, který je podle toho, čemu skutečně věřím. Když Pán Ježíš mluvil o to podobenství, a já to často zdůrazňuji a zopakuji to znovu, muž, který stavil svůj dům na skále a na písku, mnozí tomu dodnes nerozumí. Někteří si myslí, že to je o základu, že máme stát na Kristu. Ale ten příběh Ježíš sám takto nevysvětluje a na konci říká, když se zboří ten dům tomu muži po té vichřici a bouři, tak říká, tak je to s každým, kdo mé slovo slyší, ale nečiní jej. O tom on hovořil. Takhle se ti zboří život. Takhle ten život je k ničemu. Pokud ty slyšíš ta slova, kýveš na ně, to je dobré, ale nečiníš to, nežiješ podle toho, pak je to jako toto všechno, že prostě to je, stavíš nějaký domek, který prostě po první nějaké situaci se ti naprosto rozpadne, protože chtěl tím říct, že to je opravdu jako hodně málo. Takový dům ti nevydrží, takový dům se ti rozpadne. To je to, co říkal Jakub, vzpomeňte si, přečtěte si znovu Jakuba. A jak on to tam říká, přijde mezi vás bratr, sestra v nějaké potřebě, a vy mu řeknete, tak ať je Pán Bůh s tebou, ať ti není zima, ať ti je fajně, ale nepomůžeš mu, prakticky neuděláš nic pro to. Tak jaká je to víra? On se ptá, jako k čemu to je, to žehnání a Pán Bůh s tebou. Proto říká, on se tam jakoby nazlobí, jestli to čtete pozorně, a Jakub říká, dobře, ty si ukáž víru na víře a já ti ukážu svou víru na skutcích. A tím musel každého tam v tom sboru, kde byl případně problém, odzbrojit. Protože je to naprosto jasné. Je třeba si to uvědomit, že to potřebuju naplnit v tom reálném životě. A krok za krokem raději si vzít méně, ale žít to, než si nabrat plno, přemýšlet jenom, přemýšlet a řešit v hlavě něco. Nemá žádný smysl. Ježíš říká, udělej tu věc. Hovoří o dvou synech. Byli dva synové, kteří měli jít na vinici a otec je poslal. Jeden říká, ty nikam nejdu, mně se nechce, to je dobré. Toto on nesoudí, nikde, to je zajímavé. Pak je ten druhý, říká mu, běž taky na mou vinici. A ten říká, ano, půjdu, hned to bude, hned už to bude. No a ten druhý nešel nakonec, strašně se chlácholil, že teda já jdu. A ten druhý, který říkal, nejdu, tak je napsáno, že nakonec šel. A Ježíš říká tu otázku jim provokativní. Kdo z nich splnil to, co otec chtěl? Kdo z nich splnil tu boží vůli? No právě ten, který sice říkal, že nechce, ale nakonec šel. Tím chtěl zase ukázat tu důležitou věc, že ty řeči chci. Já bych chtěl změnit svůj život, víš? Já bych už s tím chtěl něco udělat. Uběhne rok a nestane se nic. Taková víra, Jakub říká dokonce tvrdě, pokud není naplněna na skutcích, říká, že je mrtvá, že je tam jistá mrtvota. My potřebujeme víru. Víra je základ všeho, co máme, co potřebujeme. Ale mluvím jenom o tom nešvaru, o té druhé části. jestli ji také naplňujeme prakticky v tom reálném životě. Jestli jsme ochotni udělat ten krok a naplnit tu víru prakticky. Já si kladu vždycky takovou otázku ve svém osobním životě a ptám se možná i vás, jak jsi dnes prakticky vyjádřil svou víru? Co jsi udělal konkrétně a jak jsi vyjádřil tu svoji víru? Jakým skutkem jsi to udělal? Víte, na tom se hodně projeví. To je možná dobrá otázka si ji položit přes den, ráno. Jak dnes projevím svou víru prakticky? Co udělám? Budu se ráno, samozřejmě se modlím, možná si čteme, možná nabíráme nějaké síly od Boha, ale pak je ta druhá otázka, jak to prakticky projevím? Komu? Kde? V jaké situaci to udělám? Co udělám pro Ježíše? Co konkrétně udělám? Často taky vykládám o jednom příběhu, když ty myši měly sněm, každá jednala o tom, jak na kocoura. A všichni měli řeči. Ten sněm byl dlouhý a dlouhý. A pak přišla ta poslední otázka po sněmu, po těch 2 hodinách jednání, jak na toho kocoura. A jedna se zeptala, kdo půjde? No a myši zalezli. Myši zalezli do děr, protože po těch řečech, ty řeči má každý. Ale kdo půjde na kocoura a kdo to podnikne, najednou byli pryč. Často možná to znáte, o čem mluvím. Že se daleko lépe mluví, ale když pak jde do tuhého a je třeba něco udělat, projevit, najednou myši jsou pryč. Nejsem já takovou myši, která má takový strach, anebo budu tou myši, která řekne, ano, já půjdu první, já to naplním, to, co jsem řekl, teď udělám, jako chlap, jako sestra, která bude mít tu sílu v Pánu, udělám prostě tady ten krok a já půjdu. Kéž by nás bylo takových víc, kéž jsme všichni takoví, kteří dokážeme rozhodně říct, chci naplnit svou víru a nejenom přemýšlet. Další věc, o které chci hovořit, je z 1. Samuelovi 15.10. Tam vyjdeme, můžeme se podívat, budeme hovořit o tom, o naší modlitbě a o stížnostech Bohu. 1. Samuelova 15.10. Budeme znovu hovořit o Samuelovi, minule jsem ho také zmiňoval. 1. Samuelova 15.10, pokud máte, můžeme si přečíst. I stalo se slovo Hospodinovo k Samuelovi. Lituji, že jsem ustanovil Saula králem, neboť se ode mne odvrátil a mými slovy se neřídí. Tu vzplanul Samuel hněvem a po celou noc úpěl k Hospodinu. Nádherné místo z Bible. O čem chci nyní hovořit? Co je dalším takovým problémem často, nebo nešvarem? Víte, chci srovnat stížnosti, které někdy máme, a srovnat to s modlitbou k Bohu. Samuel se ocitl ve zvláštní situaci. Víte, že byl u toho, když byl Saul ustanoven za krále a najednou mu Pán Bůh říká, že tenhle král nebude a že to není správné a že tam bude změna. Tak kdo ví, co mu přišlo tomu Samuelovi? Všechno prostě v hlavě, v srdci. Tak k čemu to bylo, si říkal možná. Když to byla taková velká akce, taková slavnost, tak byl prostě jmenovaný, tak byl pomazaný olejem, tak je přece král, tak byl přece králem, pořád je králem. Najednou Bůh to úplně jakoby změní a říká, jeho srdce se odvrací a bude všechno jinak. Samuel je z toho zdrcen. Je napsáno, že dokonce nebylo mu jenom smutno z toho, ale je tam napsáno, že splanul hněvem. Co ho tak rozlítilo? Čím byl tak nazloben? Na Saula? Že ty jsi to teda pokazil? Proč to takhle muselo dopadnout? Proč takoví lidi jsou? Jak je to vůbec možné, že někdo takhle může dopadnout? Když byl věřící, když je věřící, když věří v Boha. Jak to, že takhle dopadl? A ty myšlenky tam byly. Vzplanul hněvem. To se stane možná i každému z nás. Nebo se to stává. Jak často si stěžujeme více než na sebe, na druhé? Vždyť on je takový, jak ten Saul. Vždyť on prohrál. Pojďme si o tom povídat. Jak to udělal? Proč to udělal? Jak je to možné? A teď se to řeší, teď se o tom mluví. Teď se některé věci mohou rozebírat. A může to tak být, protože některé věci nás mrzí. My si o tom povídáme. Nás to mrzí. Ale to, co je nádherné, je ta druhá část, že on sice splanul hněvem, ale pak je napsáno, že po celou noc úpěl k Hospodinu. Stížnost, pokud se stane jenom stížností, to není dobré. Tady je napsáno, že ta stížnost, kterou měl na Saula, na tu situaci, šla zároveň k Bohu. To je to jednoduše řečeno, teď to řeknu prakticky. Když něco řešíme, když nás něco mrzí o nějakém bratru, sestře nebo o něco jiného, tak tady to je ta řeč, kdy někdo řekne, pojďme se za to radši modlit. Rozumíte mi? Že prostě někdy jsou věci, o kterých se dá mluvit, které jsou určitou stížností, které nás bolí. Ale to řešení je úpění k Hospodinu. Pojďme se za to společně modlit. Pojďme za to přednést to Bohu jako tento problém. Už jsem to tady zmiňoval a dodnes to mám v srdci, když bratr Ken Klendenen hovořil o jednom páru manželském, kdy chtěli prostě změnit svůj život a v nějakým způsobem o tom povídali. A to povídání bylo strašně dlouhé a říkali mu, no my už jsme to probírali tam, my jsme to probírali tam, my jsme to probírali tam, byli jsme u psychologa, byli jsme v poradně manželské, my jsme to probírali v té církvi, tam s tím člověkem. A ten bratr Klendenen to chvilku poslouchal a pak říká, víte co? Co nepokleknout k oltáři Božímu tady, dnes a právě teď a předat to Bohu. Oni se modlili, byli překvapeni, že byli zvyklí mluvit a on je zastavil. Žádné mluvení další nebude. Pokleknete, poklekneme a společně budeme volat k Bohu. Mě to mrzí stejně jako vás, říká, ale potřebujeme to dát Bohu. Oni tam se modlili a bratr Klendenen vykládal o tom, že opravdu jejich vztah byl obnoven a že Pán Bůh se jich dotknul a že tam plakali a že Bůh sám přišel k tomu oltáři, k těm srdcím, které byly překvapeny tím, že bude Bůh jednat, skutečný živý Bůh na modlitbě a že ta stížnost, kterou měl jeden vůči druhému, dali Bohu do rukou, dali to Bohu a vyjádřili mu to a jejich život mohl být obnoven. Byla tam naděje, nový začátek. Chci vám to říct, protože si myslím, že je to důležité pro náš život, abychom poklekli k oltáři hned, abychom přicházeli k Bohu se svou stížností, abychom především se modlili a předali to Bohu do rukou. Je to mnohdy daleko více. I kolik psaní někdy my máme, píšeme s člověkem, řešíme věci, zkusme někdy se zastavit a říct, pojď se mnou nyní za to modlit. Pojďme to dát Bohu, jestli je živý, tak to není v tom našem mluvení. A sami víte, jak lidské srdce, každý, kdo zase slouží lidem, tak to víte, jak je to složité jenom o věcech mluvit. A že ne vždycky člověk řekne všechno. Že někdy chce být středem pozornosti. Že někdy chce mluvit o věcech, jenom aby mluvil. A je to složité se v tom vyznat. Ale když se to dá Bohu do rukou, tak ať tam Bůh něco udělá, protože já už nevím, co ti mám říct kolikrát. Já už nevím, co lidem někdy říct, když se to opakuje pořád dookola. Pak musí přijít změna před Božím oltářem, na kolenou, aby se tě Bůh dotknul. Pojďme mu to takto dávat do rukou a sami se to naučme být takovými lidmi, kteří do těchto situací takto půjdou. Další důležitá věc, kterou se lidé trápí v tom dnešním věku a často se to opakuje, je na jedné straně, že máme prostě Boží milost. Pán Bůh ti všechno odpustí. To poselství každý z nás potřebujeme častokrát slyšet, protože my máme tu tendenci se sami sebe obviňovat a nepřijímat Boží odpuštění. My často máme tu představu, že Bůh je někdo, kdo nad námi prostě drsně se dívá a zapisuje si každou špatnost, kterou děláš, aby ti přednesl, aby ti dokazoval, aby tě zničil. To mimochodem dělá Satan, uvědomme si to. Že samozřejmě Bůh vidí každý hřích, ale o Satanovi je spíše řečeno, že to je žalobce bratří a že dnem i noci žaluje. Je to jeho styl dostat člověka a zničit ho hříchem, tím, co udělal. Na jedné straně vidíte, že je pokání. Nás musí bolet to, co jsme udělali špatně. Pokud není pokání, o tom jsem minule mluvil, pokud není bolest, porod, pak se to nenarodí, nic nového. Ale na druhé straně, jestli mi Bůh odpustil, jestli přijímám Boží odpuštění, pak nemohu pořád v hlavě to projíždět znovu. Vždyť jsem tak hříšný, vždyť já pořád hřeším, vždyť to mi asi nebylo ani odpuštěno. Tak to už uvažujeme o tom, že je ten zlý, že taky chce nás zničit, aby tvůj život byl pořád dole, aby tvůj život byl pořád jenom v hříchu, aby tvůj život byl v sebeobvinování. Proto je tu poselství, které jsme slyšeli v modlitbě, když se sestra modlila, že vzdaluje od nás naše nepravosti, jako je vzdálen východ od západu. On to činí. On dokonce je napsáno, že nejedná s námi podle našich nevěrností. Není takový, že prostě ty jsi udělal tohle mně, tak já udělám tobě tohle, aby jsi věděl, jaké to je. A to je přesně ten verš, který si takto představuju. Nejedná se mnou podle toho, co dělám já. Kdyby ano, pak teda si myslím, že by to s náma hodně špatně dopadlo. Jestli by on jednal podle našich nevěrností, tak zkuste si představit, kde bychom skončili. Já si myslím, že by to nebylo moc dobré. A tady jde vidět ta Boží milost, která je nad náma. Boží srdce, otcovské srdce, výchova. Prostě to, že máme nějaké pády, že nás chce z nich dostat a že nás vede dál, ale. A proto je tu tady tyto myšlenky často bývají, že na jedné straně je Boží milost, odpuštění, ale teď chci říct něco, co je na druhé straně, jako velké nebezpečí. Že někdy my můžeme brát Boží milost nadarmo. A to už je zase druhá část toho nebezpečí. Zneužití Boží dobroty. Boží slovo nám na jedné straně říká, že spravedlivý, kdyby sedmkrát padl, opět vstane. Je řečeno nádherný verš, a já ho znovu přečtu z Lukáše 13.7. Řekl vináři, hle, už po 3 léta přicházím pro ovoce z tohoto fíkovníku a nic nenalézám. Vytni jej, proč má kazit i tu zem? On mu odpověděl, pane, poneho ho ještě tento rok, já jej okopám, pohnojím, to bude dobré. Snad příště ponese ovoce, jestliže ne, dám jej porazit. To je místo, které nám zároveň říká o tom, že ano, je tady Boží milost a veliká, že tam jsou nějaké 3 roky, že prostě pokud ve tvém životě během 3 let není žádná změna v některých věcech, pak je to fakt vážné. Pak je tady nějaká doba 3 let, docela dost velká doba, kterou dává Bůh. A pak je tady řečeno, že ještě dostal vlastně ještě další rok prostě k dobru. A snad to bude dobré, jako by to byl Ježíš, ten přímluvce, který stojí před Bohem a on to zvládne, ještě mu ne rok, on to dá dohromady ve svém životě. Netrestej ho, nedávej na něj ještě tady tento trest, neber mu něco ze života. Ještě ho pohnojíme, okopáme, ještě se to povede. Ježíš se přimlouvá takto, za každého z nás je napsáno. On za nás oroduje. Orodovat znamená přimlouvat se. Že prostě ne, já pořád stojím před ním. Jednou za nás zemřel, postavil se zase před nás. My jsme měli zemřít pro svůj hřích. My stejně zase padáme ve svém životě a on znova stojí jako přimluvce. Je napsáno, že my všichni máme přimluvce Ježíše Krista spravedlivého. Je napsáno, že dnem i nocí za nás se přimlouvá. Představme si to v kuse, že neho, je to dobré, on to zvládne, on si zaslouží tvoji lásku, on prostě si zaslouží tvoji milost, ty modlitby jsou neustále. Takhle se nás zastává jako zastánce. A Bůh hledí na nás skrze tady toto, skrze Ježíše Krista. A v tom je náš ukryt, v tom je ta naše naděje. Ale na druhé straně, teď dávejte pozor, je tam napsáno, to vytni jej, to, že může být člověk poražen, dáš jej porazit. Člověk nemůže věčně zneužívat Boží milost. Chci to říct teď jako s plnou vážností. Na jedné straně můžeme být zvyklí na Boží milost a je to hezké, ale na druhé straně je tady řečeno, že máme nést ovoce. A pokud náš život nenese ovoce a je to delší dobu, nic se nemění, pak opravdu můžeme odpadnout od živého Boha, nejsme žádnými křesťany a ztrácíme znovuzrození, ztrácíme spasení, protože jsme prostě nepotvrdili svým životem nic. Nic prostě, co má tu hodnotu toho, že to myslíme taky vážně před Bohem. A to je varovné. To je něco, co nám tady říká Boží slovo. V Židům 12.16 vzpomeňme na Ezaua. Je ten vzpomenutý Ezau. Ať nikdo není nevěrný a bezbožný jako Ezau, který prodal prvorozenství za jediný pokrm. Víte přece, že když se potom chtěl stát dědicem požehnání, byl odmítnut. Neměl už příležitost k nápravě, teď si všimněte toho konce, ačkoliv ji s pláčem hledal. Nikoho nechci teď uvést do toho, že se máme obviňovat. Naopak dávám to jako naději pro nás, ale zároveň výstrahu, že je třeba s věcmi v životě jednat. Opravdu jednat. Někteří lidé se tím trápí a já říkám, dokud tě to opravdu ještě mrzí, pláčeš, je ti to líto, pak je to dobré. Jde vidět, že prostě ještě ve svém srdci bojuješ, že opravdu tě to mrzí, že prostě jde vidět nějaký zápas. Ale jestliže už se toto vypustí a spoléhá se na to den za dnem, rok za rokem, že přece budu spasen, že přece budu spasena, že dělám, co dělám, to je přece jedno, tak to je potom velice nebezpečné. Proto je tady i ta výstraha, kterou si čteme v Korinském. Jako spolupracovníci na tomto díle vás napomínáme, napomínali Korinťany, abyste milost Boží nepřijímali na prázdno. To je přesně to místo. Nepřijímej tu Boží milost, ale na prázdno. Jestli ti Bůh dal milost, odpuštění, váž si toho strašně moc, protože Bůh je opravdu zároveň velmi svatý, je velmi hrozný ve svém hněvu, zpíváme to jenom tak, ale je to skutečnost. A kdyby se Ježíš nepřimlouval za nás, a kdyby Duch svatý nebyl naším zastáncem, já myslím, že bychom pořád neměli šanci, kdyby tu nebyl ten kříž, který nás kryje. My bychom neměli žádnou šanci a my to víme, že mzdou hříchu je smrt. Nic jiného tam prostě není. A proto buďme Bohu vděční a berme tady tyto věci velmi, velmi vážně. Další věc, kterou chci říct, který je takový důležitý bod, je, jakým způsobem my se stavíme k pokušení a k hříchům. Všichni známe dobře ten příběh, nebo většina z nás, o Josefovi z Bible, který prostě se dostal do takové situace, že byl u Potifara a sloužil mu, pomáhal a ta jeho žena nějakým způsobem jej chtěla svést. My víme, že Josef jednal tehdy velmi radikálně a utekl a ten oděv tam nechal. Už jsem mnohokrát mluvil o tom, že hřích ve své podstatě je velmi vlezlý a takový ulisný. Je velmi nebezpečný, protože se plíží nenápadnými kroky, nenápadnými věcmi, které mohou se do našeho života dostat. Už jsem to vzpomínal tady jednou a vím, že jeden bratr mi vykládal, který pracuje s lidmi, dostal se do takové situace, že prostě, když tam pracuje po domech nebo někde, tak prostě pojď na kávu, že? Pojď si sednout, pojď si povykládat. Jo? Můj manžel je na služební cestě. Pojď na kávu. Jo? A teď prostě rozumíte. Pojď na kávu. Je to tak. Tak malá věc někdy může totiž stačit. A vy si sednete, vy uděláte ten krok. Možná, že to bude jenom káva, ale možná může být zatím daleko víc. A pak je těžké udělat krok zpět. Josef s tím jednal a věděl, že tam ten oděv musí nechat. A každý ví, o čem hovořím, pokud jste to někdy zažili, nebo víte, jak to chodí. A čím jsme starší, tím se dostáváme do různých takových situací, které opravdu jsou v lidských životech a my potřebujeme i v tomto umět jednat. I v tom umět prostě nějakým způsobem se zachovat. My si můžeme samozřejmě kávu vypít. My můžeme některé věci dělat, ale prostě někdy musíme také už rozpoznávat a být velmi opatrní v tom, co všechno se může zatím skrývat. A člověk může opravdu velmi, velmi prohrát. David, znovu to jenom vzpomínám v souvislosti s tím, co všechno stačilo. Procházení se po tom paláci, procházení se po tom balkoně, oči. Už jsem o oči hovořil, že ty oči, jak je to nebezpečné, jak se dívali na to ovoce v ráji, jak Jan říká, že na vše, co hledí oči, je ze světa, že prostě to spolu strašně souvisí. A on koukal a tu ženu viděl. A udělal další věci. Víte, kdyby koukal, to je jedna věc, kterou mohl ve svém životě řešit. Mohl to Bohu předložit. Ale pak je řečeno, že poslal posly. To už byla akce opravdu ve velkém. Já tu ženu chci. A udělal to. Prostě udělal věc, aby to dokončil až do konce. A pak poslední věc spál s ní. Takhle to prostě dopadlo. A začalo to tím, že prostě koukal. Na co koukáme my? A jak lehce můžeme se dostat do dalších kroků někdy? Buďme v tom opatrní. Jak si s tím můžeme hrát nebo nehrát? Uteč. Někdy jde ti o život. Neohlížej se. Vzpomeňte si Sodoma, když se tam něco dělo. Tak tam bylo řečeno, neohlížej se ani zpátky těma očima, protože když to uvidíš, ještě něco tě může nalákat. Neohlížej se zpět. Jdi dál, jdi pryč, nehrej si s tím. Jeden člověk měl takový příběh, vám řeknu, zvláštní takovou nemoc zase, a on vlastně byl v takovém prostě ústavu a tam prostě ležel a přišel tam jeden doktor, lékař, který to popisuje, no a najednou viděl, jak ten muž prostě leží na zemi a křičí. Tak oni jako ty sestry říkali, jako no to on tady dělá běžně a prostě takhle nějakým způsobem se sebou pere o zem, jako bouchá o zem. A tak oni nevěděli, co to je, a ten lékař se ho potom ptal na některé věci a ten člověk vlastně trpěl takovou chorobou. Zase je to věc mozku, kdy prostě vy nevnímáte svoji končetinu nebo berete končetinu jako cizí, ne svoji. Takže vy vlastně to nerozpoznáte. On ležel v posteli, tomu se říká jako ten syndrom té cizí nohy, a on vlastně leží v posteli a on se v noci třeba probudí, vidí tu nohu a on ji bere, že není jeho. Tak jak vy rozpoznáte, že to je vaše noha a víte, že věci patří k vašemu tělu, tak to je věc rozpoznání, vnímání mozku. A ani by vás to možná nenapadlo, že to vůbec existuje. Ale skutečně je to dost častý problém a může se vyskytnout. A tito lidé berou tu nohu jako cizí a on tu věc vyhodí z postele, chápete, protože se strašně lekne, zhrozí, co tam dělá prostě noha. A on, když ji vyhodí, tak on vyhodí sám sebe a spadne na zem. To se stává, lidé to mají i s rukou, s nohou, dokonce i s jinými částmi těla a nerozpoznávají, že patří k ním. A to byla ta příčina, kterou prostě ten člověk měl. On vyhodil jenom tu nohu a letěl celý na zem. Potom byl různě jako samozřejmě zraněný a tak dále. U toho chci říct právě, abyste viděli, když vidíte tady tu situaci, o které teď mluvím, že když my, můžeme to vzít ze dvou stran, uděláme jenom jednu věc, tak zachráníme celého člověka. A nebo naopak můžeme ublížit celému člověku. Když hodíš nohu pryč, letíš celý. Když hodíš prostě jenom nohu pryč, tak letíš celý. Když uděláš jeden krok, tak se buď zachráníš, protože další kroky nepřijdou a půjdeš pryč od toho celý, a nebo naopak, když prostě uděláš tady tu věc, tak celý do ní spadneš. Tak, jak prostě začal ten David si s tím hrát, a nebo kdyby si začal hrát Josef. Ale on sám sebe zachránil. Celý svůj život. Kdežto celý svůj život zasáhl David do velké míry. Právě proto, že udělal jenom to, že jenom tu jednu nohu dám pryč. Jenom přece udělám jeden krok, ale letěl celý. Celý se do toho dostal. Takže to je další taková věc, abychom dávali pozor na to, jak to vlastně v našem životě v této oblasti je. Další taková věc, ještě kterou zmíním, bude světský život a duchovní život. Mnohokrát jsem hovořil také o tomto problému, protože mnozí lidé mívají s tím problém. Život s Bohem, jako by byl životem s Bohem pouze v církvi nebo pouze prostě v té oblasti těch lidí, se kterými se stýkám, s věřícími lidmi. Ale mohou v tom být problémy. Člověk si myslí, že prostě nemusí žít s Bohem všude, a to je samozřejmě špatně. Bůh bude s námi všude, A když nad tím chviličku přemýšlíte, kolik času trávíme skutečně v církvi a kolik času mnozí z nás tráví v práci nebo s jinými lidmi, tak si všimnete, že to je obrovský nepoměr, že my svůj život většinu hodin prožíváme s nevěřícími lidmi právě. Jsme právě s nimi v kontaktu a právě tam na těch místech se často nacházíme. A nejsme v tom prostředí uzavřeni, v nějakém prostě tom sáčku, igelitu, aby se nás nikdo nedotkl, abychom s nimi nebyli a tak dále. Většinu času jsme v rodině nebo v práci. Koloským 3.23 právě říká, Pavel říká, cokoliv děláte, dělejte upřímně. Jako by to nebylo lidem, ale Pánu. S vědomím, že jako odměnu dostanete podíl na jeho království. Váš Pán je Kristus, jemu sloužíte. Pavel tady vysvětluje těm věřícím lidem, že ten život s Bohem začíná tím, cokoliv děláte. Cokoliv děláte. Ať už jste v rodině, ať už jste v práci, ať už jste prostě v církvi, ať jste kdekoliv, ať myjete nádoby, ať prostě umýváte auto. Cokoliv děláte. Je napsáno, že to máme dělat jako Pánu. Že prostě celý náš život je s Bohem. Že to nejde rozdělit. Že prostě tady je víc, tam je méně. Boha nikdy není méně. Ano, můžeme někdy prožívat i více v tom obecenství. I když někdy si taky říkám, jestli obecenství není něco, co na nás působí psychicky. Když nás je víc, tak já se cítím tak fajně. Ale když přijdeme tři na mládež nebo někde budeme tři, tak najednou, jak to lidi prožívají? Je Bůh to stejné, jako kdybyste byli, bylo nás víc, to bylo tak dobré. Na nás to může působit, ano, v tom, že prostě máme radost toho, že nás je víc, že? A tak si stěžujeme, že nás je míň. Ale to vnímání Boha tímhle nemůže být omezeno. Bůh nebude o nic míň. On řekl, kde jsou dva nebo tři v mém jménu, tam jsem kouskem uprostřed nich a když bude jich 50 a 200 a 1000, tak tam teda to si tam sednu, budu trůnit uprostřed a budu tam prostě vládnout. To není řečeno. On zaslíbil každému z nás a já se tady té představy právě bojím, že v tom velikosti, v té velikosti, jakože prostě musí být více Boha, nebo že jsem se tam cítil fajně. To přece nemůže být rozpoznání pravé Boží přítomnosti. Bůh je stejně přítomný, je to nádherné zaslíbení. Proto to tak často se lidi drží, když jsou dva nebo tři, tak to citují, protože jako najednou co jim jiného zbyde. Ale Pán Bůh to tak řekl, že právě bude přítomný. Jestli jsou dva nebo tři, nebo vás bude 1000, nenech se tím ovlivnit. Ano, můžeš mít radost, je víc lidí. Ale zase Bůh vidí, jaká srdce kde jsou. Tři lidé mohou přinést probuzení a přinesli do celého Skotska. A dalších tisíce v kostelech toto probuzení nepřineslo. Pouze tři lidi, kteří se modlili a řekli, že se budou modlit za probuzení. A opravdu přišlo skrze ně. Tady jde vidět, že prostě Pán Bůh je opravdu přítomný bez ohledu na tady tyto věci. A to chci říct, že to se nám může stát nešvarem. Ta představa toho, já jsem se cítil tak dobře na těch worship festivalu, tam ti bylo tolik lidí. Jo? A teď se zeptejte člověka, co ty konkrétně si prožil teda s Bohem? Co opravdu ti Pán Bůh řekl? Co ti opravdu dal? Často je to opravdu jenom dobrý pocit. To se mi zdá málo. Já znám lidi, kteří byli na Iron Maiden na koncertě a řeknu vám, přijeli nadšení. To bylo super, to bylo perfektní. Světla, hlasitá hudba. Já jsem se cítil tak fajně, já jsem byl v laufu, já jsem byl nadšený. Nádherný pocit. Pocit nemůže být Pán Bůh. Prostě to nejde. Ale jak lehko do toho jsme schopni prostě vejít, jak lehko takhle můžeme přemýšlet. Pán Bůh není tímhle omezený a nikdy se k tomu nesníží, aby prostě toto ovlivnilo, kým on bude. Ale my jsme tak lehce ovlivnitelní, že my to takto vnímáme. A je to škoda. Proto Pavel říká, cokoliv děláte, cokoliv děláš, tak Pán je Kristus, jemu sloužíš. Pavel sám s Pánem jak žil? Jenom někdy, když přišel do nějakého sněmu? Já když čtu jeho život, mě to fascinuje, že on s ním žil s Bohem všude. Že to právě byl ten život, který žil všude s ním. Je tam napsáno, že žil u zvěstování evangelia, když byl v nějaké situaci, ve vězení, kázali, žil s Pánem. U modliteb žil s Bohem, když byl ve vězení, v poutech, na cestách, popisuje, že důvěřoval Bohu, že je pořád s nimi. Bylo to na lodi, nebo když pracoval ohledně stanu. Určitě to nerozděloval. Pro něho to pořád byla práce. Pro něho to pořád byly věci, že cokoliv dělám, budu žít s Bohem, on bude se mnou. V tom je ten duchovní život. Na takovém člověku pak vidíte, že to není, že jde do práce, já ti jsem z té práce tak zničený, já už se těším, až si prostě sednu jenom někde pro sebe. Ano, všichni jsme unavení, ano, všichni potřebujeme i do církve, i si jako možná odpočnout, jsme tu společně, je nám dobře, ale toto není jako úplně všechno. Tam si přece čtu, že s ním žili i v práci, tak bys měl v práci s ním mít fakt radost, nejenom si na tu práci stěžovat. Máme mít tam s ním radost a v tom jsme svědectvím, že ten člověk je jiný, on mluví o jiných věcech, on není tak podrážděný, on asi žije s někým, on má asi toho Boha. A toto je to, co tvoří ten duchovní život uprostřed těch situací. A ne, že my z nich zdrháme rychle z práce a teď začne duchovní život. Duchovní život se žije napříč prostě vším, ve všem, v čemkoliv se nacházíme. To je duchovní život. To je ten duchov, to je to tajemství té radosti i, že vím, že s Bohem jsem i tam, když jsem v té práci, v dole, když jsem u toho kaliště, když jsem prostě u toho kalu, když jsem u té elektriky, když budu prostě pracovat s dítětem doma. Bůh bude se mnou. A to je to, o čem potřebujeme mluvit. Bůh, který jde napříč vším, co děláme. Poslední věc, kterou zmíním, a budeme se společně modlit, bude, jak my někdy vidíme naši povinnost a lásku. To s tím souvisí, o čem jsem teď hovořil. Víte, že máme mnoho příležitostí někdy dělat něco v tom křesťanském životě. To je to, co teď budu zase říkat v souvislosti se skutky, že skutky nemohou být všechno a že ještě potřebujeme něco víc. Mnohokrát jsme mluvili na skupinkách. Proč se více nemodlíme? Proč více lidí nemáme svědectví? Proč, jak se pozbudit tomu, abychom prostě mohli dělat ty věci a mít z nich radost? A teď prostě přicházím na takové věci, nebo vidím, že existují takové postoje v nás. Budu svědčit, protože nikdo jiný nesvědčí. Budu prostě se modlit, protože se nikdo jiný nepomodlí. Já budu sloužit, protože jsem někde napsaný. Budu prostě dělat věci, protože jsem se někde zapsal. Určitě, podisciplína je dobrá, my to potřebujeme a můžeme to dělat. Ale chci jenom říct, že motivem k tomu, že něco děláme, pokud nebude láska k člověku, pokud nebude motivem láska, pak je to opravdu povinnost a může se to stát jenom povinností. A to si myslím, že je málo. Pán Ježíš, když viděl lidi, tak je napsáno, že měl s nimi soucit. On nesloužil proto, jenom z poslušnosti, nebo z moci, kterou měl. Tam je napsáno, že tam je přímo napsáno, bylo mu jich líto, a pak to pokračuje. A začal uzdravovat jejich nemocné. Ta služba, kterou konal, nebylo jako healing ministry, nějaká služba, prostě kom, že prostě tady se přihlásíš a tam se za tebe budeme modlit. Tam se to dělá proto, protože se napíšeš někde v Americe, tam je seznam a tam to budeš dělat. Toto prostě není to, co Ježíš dělal. Mu jich bylo líto těch lidí. On skutečně plakal, to bylo nasazení, které měl a ničím jiným to potvrzovat nemusel. On prostě udělal tu věc, bylo mu jich líto a začal uzdravovat jejich nemocné. Začal se za ně modlit. A jestli ten soucit nás nepovede ke službě, jestli tenhle soucit nás nepovede za lidmi, pak je to málo, jestli nás povede jenom poslušnost nebo to, že nám to někdo řekl. Pak je to trošku málo. A chci, abychom šli do hloubky toho evangelia, že sloužíme z lásky k lidem. To, co Ježíši vadilo hodně, bylo, že farizeové přestali mít rádi lidi. Tam to vidíte, jak on často tím provokoval, jakoby v uvozovkách. On to prostě udělal, že uzdravil člověka a šel za ním v sobotu a já to udělám. Abyste viděli, že když vám spadne ovce v sobotu, tak vy tam letíte úplně pro ní, protože nechcete, aby vám ovečka umřela. Ale tady je člověk s uschlou rukou a vy řešíte půl dne, jestli je dobré nebo není ho uzdravit. A on prostě mu ho bylo líto, úplně jednoduché, měl ho rád. A láska ukázal, že je víc než zákon. Že ta láska je víc než nějaké povinnosti, co tu dodržujete. Že vy musíte vidět člověka a jeho potřebu, tu lásku mít. Pak jim vyčítá, že chodíte po celém světě, abyste získali jednoho novověrce. Jak je to těžké získat pak do, jako lidi, protože vy je nemáte rádi. A když ho získáte, Ježíš říká, teď ten závěr, to je úplně strašné, tak z něho učiníte syna pekla. Ještě z toho jednoho, co získali. To je něco, co mě úplně mrazí z toho, co jim řekl. A on tam chtěl jim říct, na tom ukázat. Nepřestaňte mít rádi lidi. Pokud budeš mít rád člověka, úplně normálně, tak jak Bůh ti to dává, tak jak Bůh rozlil lásku do našich srdcí, tak přece ty lidi máme rádi. Jestli to přestaneme mít, pak prostě se to všechno vytratí, pak jako jsme úplně někde jinde, pak jsou to povinnosti, dodržování. Ale je tu láska, kterou máme mít. Ježíš řekl, miluj Boha, ale i lidi. Proto na to ukazuje. Dokonce říká, v tom je celý zákon i proroci. V těch dvou věcech, miluj Boha a toho bližního jako sám sebe. V tom to spočívá, úplně všechno jim řekl. Všechno. A oni měli 4000 nějakých příkazů. On říká, v tom je celý zákon. Jak je to jednoduché? Takže člověk, kterého mám rád, to je motiv, proč sloužím, proč jsem s lidmi, proč s nimi mluvím, proč jim chci říct o Bohu. Teď přece i já jsem člověk, uvědomí si to, pořád jsme lidi, kteří máme svoje boje, starosti, doma, problémy, různé věci. Ti lidi to mají stejně. A já jim chci být pomocí, mám je rád, protože vím, jaké to je, když jim někdo něco aspoň řekne, když jim někdo něco napíše, když jim přijde s něčím pomoct, když něco udělá prakticky. V tom je celý zákon i proroci. Pojďme se společně modlit, budeme mít ještě nějaký čas na modlitbu a třeba chvály, aby nám Pán Bůh pomáhal vidět do těch věcí hlouběji a abychom mohli žít takový život, který je takovým zralým životem před Bohem, jde tou správnou cestou a abychom se v tom vyznali, protože to, co říkám, právě by mělo nám teďkom odhalit tu správnou cestu, ukázat, co můžeme odstřihnout, co někde není dobré. A teď můžeme jít přímo tam, kam nás Pán Bůh povede. Otče náš drahý, my ti děkujeme za to, že tvoje evangelium, tvoje slovo, Pane, je tak bohaté, je úžasné v tom, že nám odhaluje i různé takové nešvary toho zlého. A my, Pane, se v tom chceme vyznat i v této dnešní době. My chceme být církví, sborem, věřícími lidmi, kteří jsou opravdu, jdou tou správnou cestou, jdou cestou evangelia, jdou cestou tvé dobré zprávy, jdou cestou tvého slova, plného božího slova. Pane, všechno chceme mít na zřeteli, co ty říkáš a chceme opravdu dbát těch věcí a vyznat se v nich. Tak tě prosím i já, abych se v tom mohl, Pane, vyznat, aby to, co jsi mi ukázal, v čem mi odpovídáš, abych mohl předávat dál, aby každý z nás, Pane, mohl dnes to přijmout od tebe, aby každý z nás tak mohl se rozhodnout, Pane, tebe věřit, ale zároveň činit ty věci, které ty chceš. Abychom, Pane, my všichni mohli, Pane, tak skutečně mít lásku i k lidem, aby i ty naše služby, které máme, aby se teď naplnili znovu tím pohledem na toho člověka, na jeho zájem, na tu lásku, kterou můžeme projevit, Pane. Prosíme tě o to, modlíme se i za to, abychom nikdy nezneužívali tvoji boží milost, abychom měli úctu k tobě, Pane, že ty odpouštíš, ale zároveň toužíš potom, abychom se nevraceli k věcem zlým. Moc tě o to prosím, abychom to rozpoznali. Modlíme se, Bože, abychom své stížnosti dávali tobě, abychom, Pane, tobě to přednášeli, abychom si jenom nestěžovali, ale modlili se a upěli k tobě za změnu. Prosíme tě, abychom nerozdělovali náš život, abychom, Pane, mohli tak ve všem, cokoliv děláme, žít s tebou a těšit se z toho i na dnešek a pořád, Pane, že jsi s námi. Modlíme se o to a prosím tě, abychom měli i vztah s tebou, Otče, aby to zastřešovalo všechno, co děláme, že žijeme s tebou a ty s námi, že jsi živý Bůh a že nikdy nebudeš jenom naší představou nebo naším něčím vymýšleným a smyšleným. Takové bohy my neuctíváme a my uctíváme tebe, živého Boha. Znovu nás osvoboď, Pane. Znovu nás naplň teď každé srdce, aby bylo občerstveno tvojí přítomností. Modlím se, Bože, občerství každé srdce, aby tak, Pane, mohlo přijít znovu tvůj Duch svatý a naplnit každého z nás. Těšíme se na to, Pane, protože život s tebou je nádherný a ty jsi živý Bůh a my se z toho těšíme znovu. Dej nám to poznávat i na další dny, v dalších krocích našeho života. Amen.